scrimtari e stuar shqiptaris ma il kadere vizitoj sot Kosovën. Interesimi i pashtërshëm i gjithë shqiptarëve për Kosovën buron nga rënjët e kombit shqiptar, tha mesqirash Ismail Kadere pas takimit që pati me presidentin e Kosovës Fatmir Sediun. Po më hollësisht mbi vizitën e shkrimtarit Kadere në Kosovë, të dëgjojmë shërbimin që ka përgatitur për ne Rabie Ibrahim nga Prishtina.
Ne të gjithë e dim që edhe nëse toka e qilit të përmbysën, shqiptarët nuk bien më në robri. Asnjë forcë në botë nuk mund ta kthejë atë që është e pakthyeshme. Kështu ka deklaruar shkrimtari shqiptar me përmasa ndërkombëtare Ismail Kadare në Mitrovic, të cilit ju ka dorëzuar çmimi i kepi shpresës e mirë Fahreddin Gunga, manifestim ky poetik ndërkombëtar tashmë tradicional. Ky eveniment u mbajt nën përkujdesjen e kryetarit kuvendit Kosovës Kol Berisha, i cili edhe ja ka dorëzuar Kadares çmimin e akorduar në 70 vjetorin e lindjes së tij. Ndjehem i privilegjuar, por edhe i emocionuar që për herë të parë me jepet rasti ta kem përballë vetes, madje krejt afër mjeshtrin e madh të fjalës së shkruar artistike, ambasadorin e denjtë të kulturës, historisë dhe të traditës shqiptare, krenarin e kombit Kadaren ton të madh, sa Kol Berisha, në shtëpinë e kulturës të mbushur plotë për plot me qytetar, krijues, lexues të Kadares dhe personalitete fetare politike, ku manifestimi u përshkua edhe me një program të pasur artistik. I emocionuar ka marrë fjalën edhe Kadare, i cili midis tjera shu shpresë se lufta e parë morale e shekullit 20 u bën në Kosovë, ndërsa për situatën aktuale sa se kur shqiptarët e jetojnë këtë fazë dhe e mbrojnë këtë fazë, ata e thonë këtë për gjithë popujt edhe të Ballkanit, të Evropës, e thonë edhe për popullin serb, nga se duke e mbrojtur lirinë e vet, e mbrojnë edhe popullin serb nga demonet e vet dhe herët avon ai popull do ta kuptojë këtë gjë dhe do të jetë me njohës ndaj popullit shqiptar do apo zdo. Zotri Kadare sot është takuar edhe me kryetarin Sejdiu, ka mbajtur ligjërat para studentëve dhe ka vizituar Akademinë e Shkencave. Vizitën e tij në Kosovë Kadare e ka nisur me homazhe tek varri doktor Ibrahim Rugovës dhe ka vënë lulet e freskëta. Erdha ta nderoj me një lutje mikun tim të vjetër dhe presidentin e partë Kosovës, ka thënë Kadare.